Todo un éxito a campaña das panchas, a moeda local. 800 persoas empregaron a pancha, é dicir, a moeda local, durante os meses de novembro e decembro. 3.213 operacións que supuxeron un movimento económico de 216.000 euros. É a sétima edición da pancha, a nosa moeda local, funcionou certamente ben durante estes dous meses nos que estivo en vigor esta campaña. Comenzou, recordamos, o 1 de novembro e rematou o 31 de decembro. Un total de 800 persoas foron as que se beneficiaron polos descontos nos que máis de 80 establecementos pois de comercio, hostelería de Ribadeo, participaron. Durante estos dous meses de campaña, a pancha leváronse a cabo, como dixen, 3.213 operacións coa moeda local, un impacto económico de 216.000 euros. E houbo semanas con máis movimento, é dicir, do 24 ao 30 de novembro, coincidiu co Black Friday, e tamén a campaña puramente de Nadal, dendo 15 ao 21 de decembro. Bueno, pois, esas semanas, eses días, pois, foron momentos moi fortes, de gran impacto económico, e, polo tanto, hai que recordar que esta campaña, cando ti invertías 30 euros, beneficiabaste de 40 panchas. Por lo tanto, a valoración dentro do concello é moi positiva, entendo que tamén, e así mo trasladou a CISA, que estamos moi tamén satisfeitos con toda esta campaña durante o Nadal, durante estes dous meses, pois Ribadeo volveu ser ese referente comercial que é habitualmente, pero evidentemente, con un uso da moeda local, con ese plus económico, son medidas e son campañas que reforzan a nosa economía local, que reforzan tamén o comercio e a hostelería, en definitiva, todo un sector que estamos dinamizando constantemente. Por lo tanto, moi satisfeitos, non nos conformamos, vamos a seguir traballando para os vindeiros anos e vamos a seguir con campañas que o que queren é incentivar, dinamizar, en definitiva, pois ter un concello que avance.
A moeda local de Ribadeo, a pancha, é un aliciente para fomentar as compras no noso comercio e o consumo na nosa hostalería. Por 30 euros, cada persoa beneficiaria recibiu 40 panchas, que unidas aos descontos ofrecidos, por exemplo, polas tendas durante o Black Friday ou durante o Nadal, supuxeron aforros importantes nesas operacións. Dende a CISA estamos satisfeitos de seguir colaborando un ano máis, e xa van 7, co Concello de Ribadeo, nesta importante campaña dinamizadora da economía local.